a écouter VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini akan kita awali dengan cerita dari Dinaya Afifa dan Ros Fatimah Jamal tentang beasiswa ke Amerika. Nanti akan kita simak obrolannya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kini kita simak cerita pengalaman Dinaya Afifa dan Ros Fatimah Jamal tentang beasiswa ke Amerika yang mereka dapatkan. Selengkapnya disampaikan Dania Iman.
Kembali bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Beragam beasiswa tersedia bagi warga internasional yang ingin melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat. Inilah pengalaman berharga yang dialami oleh dua warga Indonesia asal Papua dan Sulawesi Tenggara. Mereka membuktikan bahwa sebuah mimpi dapat diraih dengan keyakinan dan kerja keras. Diana Afifa Ramadhaniati belum lama ini lulus S2 bidang urusan internasional dari American University di Washington DC. Lahir dan besar di Jayapura, Papua, Diana berhasil meraih beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP khusus daerah afirmasi Indonesia Timur dari pemerintah. Ini merupakan beasiswa penuh yang membiayai si penerima mulai dari proses pelatihan bahasa Inggris, pembuatan visa, uang kuliah, hingga biaya hidup di negara tujuan.
Kayak nggak percaya bisa keluar negeri lalu dibiayai sama pemerintah. Yang jelas waktu itu pengennya belajar dari negara yang katanya paling maju di dunia.
Sempat bercita-cita menjadi diplomat, peraih gelar S1 dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta jurusan Hubungan Internasional ini bertekad menjadi wakil dari warga Indonesia Timur di tingkat internasional, seperti yang ia nyatakan dalam tulisan yang berhasil membuatnya terpilih mendapatkan beasiswa.
Orang-orang di Amerika sendiri ngomongin Indonesia kan, Indonesianya masih bayangannya oke, Indonesia bagian barat, kalau nggak mentok sampai Bali. Yang saya tonjolkan adalah di Indonesia bagian timur, kita bisa loh fokusnya ke hubungan internasional, apalagi kerjasama antar negara itu gak cuma negaranya sendiri, tapi individual juga sekarang tuh bisa gitu berperan penting.
Tahun 2019, Diana menginjakan kaki di Amerika. Ketika semester pertama baru berjalan, ia mengaku sempat mengalami gegar budaya dalam proses pembelajaran.
Lebih dituntut untuk berpartisipasi di kelas. Sebagai international student, itu tuh nggak mudah, karena itu kan bukan bahasa pertamanya kita. Jadi sudah secara substansi berpikir, lalu harus ditranslate lagi ke bahasa yang bukan bahasa kita, itu lumayan demanding. Dengan banyaknya tugas dan banyaknya reading, waktu itu benar-benar semester 1, sangat-sangat susah banget waktu itu.
Ditambah pandemi COVID-19 yang melanda yang menggagalkan studi pertukaran mahasiswanya ke Korea Selatan.
Jadi alhamdulillahnya semester 1 masih sempat in person, waktu benar-benar yang culture shock. Setelah itu kan masuk ke semester 2, waktu itu saya pendaftar exchange program ke Korea Selatan. Jadi itu bagian dari kampus, ada kesempatan ke international student, kalau nggak yang local studentnya mau belajar di luar Amerika, itu diberikan kesempatan dan waktu itu alhamdulillah diterima di Korea University. Jadi semester 2 awal 2020 itu sudah berangkat ke Korea Selatan, harusnya menghabiskan 1 semester dan ternyata sampai di sana dibatalkan programnya karena pandemi. Jadi harus balik lagi ke Amerika dengan posisi waktu itu semester di Amerika sudah berjalan setengah semester, jadi sudah pada midterm. dan saya baru balik, jadi harus memulai lagi itu di Amerika. Di tengah-tengah orang sudah pada selesai setengah jalan, kayak gitu. Dan itu tantangannya berat banget karena harus mengejar materi dan mencari dosen yang memang masih mau menerima kita di jalan yang udah setengah, kayak gitu. Itu benar-benar challenging banget. Tapi alhamdulillah dari kampus sendiri sangat suportif, dosen-dosennya juga sangat suportif. Jadi alhamdulillah semester 2-nya juga lancar-lancar aja walaupun masih kaget dengan perubahan yang tadinya in person tiba-tiba jadi online.
Namun Diana tidak putus asa, ia terus berjuang di kampus hingga lulus Mei lalu. Kini ia tengah bekerja di sebuah lembaga nirlaba The Maureen and Mike Mansfield Foundation di Washington DC yang mengurus kerjasama antara Amerika dan negara-negara di Asia Timur. Izin kerja selama 1 tahun ini diberikan kepada lulusan internasional lewat program bernama Optional Practical Training. Pekerjaan yang dipilih pun harus sesuai bidang studi yang ditempuh.
Yang jelas kompetitif banget karena setelah lulus itu, jadi kan kebetulan mungkin untuk jurusan saya sendiri kan daerah DC dan New York itu adalah target dari orang-orang yang memang ambil jurusan di sini karena instansi-instansi yang fokus di bidang ini memang letaknya di sini. Jadi saingannya nggak cuma dari lulusan-lulusan daerah DC, Maryland, Virginia, tapi daerah lain juga semuanya pada nyari di sini. Jadi cukup kompetitif. Waktu itu juga cukup lama untuk mendapatkan izin kerjanya. Jadi untuk keluar sendiri izin kerjanya, waktu itu kan menunggu 4 bulan. Jadi sebelum lulus sudah nunggu. Setelah lulus pun masih harus nyari kerja kurang lebih selama 1-2 bulan baru benar-benar dapat. Dan itu juga nggak langsung ke kerjaan ini, masih ada pekerjaan lain waktu itu sebelum benar-benar kayak settle, oke, yang ini yang aman, seperti itu.
Kesempatan untuk menempuh pendidikan di Amerika Serikat melalui beasiswa sangat beragam. Beasiswa untuk mengikuti pendidikan singkat di Amerika juga tersedia, salah satunya melalui program 10 bulan, Community College Initiative Program atau CCIP, yang tengah ditekuni oleh Ros Fatima Jamal yang akrab disapa Ocha, yang berasal dari Desa Langguala tak jauh dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Programnya dia punya 5 pilar yang semua awardenya harus jalankan secara bersamaan. Kita harus fokus ke akademis, internship, volunteer, kemudian semacam workshop untuk leadership, dan cultural exchange.
Lewat program ini, 29 peserta dari Indonesia akan bertemu dengan peserta dari berbagai negara di Amerika dan ditantang untuk menempuh bidang yang bertolak belakang dari bidang yang pernah ditekuni sebelumnya. Ocha, lulusan S1 jurusan komunikasi dari Universitas Tadulako Palu, memilih jurusan bisnis manajemen dan administrasi dengan fokus pengembangan kepemimpinan. Ia terpilih untuk menimba ilmu di Northern Virginia Community College di Annandale, Virginia.
Aku goalnya setelah program ini gimana caranya bisa punya pengetahuan gimana jadi leader untuk organisasi, terutama untuk NGO.
Tidak hanya bisa mendapatkan pengalaman kuliah di Amerika Serikat dan bertemu dengan peserta dari berbagai negara, Ocha juga kerap menjadi relawan di berbagai organisasi.
Jadi karena kita ada target nih 100 jam untuk selama 10 bulan ini, semester pertama harus 75 jam, aku kemarin volunteer-nya beda-beda. Ada yang bareng volunteer Virginia, ada ikut sama US Indo, itu yang bareng US Indo tuh paling berkesan karena bisa ketemu sama Ibu Sri Mulyani dan waktu itu dapat kesempatan untuk jadi guide untuk yang tamu VIP.
Rencananya, setelah menyelesaikan program ini, Ocha akan kembali ke Indonesia dan berkolaborasi dengan rekannya yang berasal dari Papua untuk membantu anak-anak muda di Indonesia Timur.
Dari program ini kan kita ada kelas ini juga, leadership dan workshop itu untuk plan ke depan mau ngapain. Aku sama salah satu teman dari Papua, itu kita berencana buat buka semacam coaching untuk teman-teman dari Indonesia Timur, anak-anak muda dari Indonesia Timur. Jadi kita pengen bantu untuk gimana caranya buat LinkedIn, gimana caranya nyusun resume, dan lain-lain.
Walau pernah mendaftar beasiswa ke luar negeri sebanyak 18 kali dan gagal berangkat, Ocha tidak pernah putus asa.
Coba aja terus. Rajin-rajin aja sih buka informasi beasiswa itu karena ada banyak banget dan kita juga bisa dapetin dari teman-teman kita yang mungkin udah ada di luar.
Satu tips juga dari Diana bagi yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri adalah jangan sungkan untuk bertanya.
Jangan takut untuk ngomong, jangan takut untuk bertanya karena apa yang kita tahu mungkin di Indonesia dulu orang yang banyak bertanya itu terlihat bodoh, tapi di sini enggak. Jadi semakin banyak bertanya justru itu menunjukkan bahwa kita itu itu memang sedang pay attention sama sesuatu yang dijelaskan di kelas ataupun sama yang teman-teman, dan nggak ada yang namanya silly atau stupid questions di Amerika. Semua orang sangat senang untuk menjawab. Jadi itu balik lagi ke diri sendiri. Kalau kita yang takut, kita yang nggak berkembang.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada informasi tentang tembok laut di kota New York. Selengkapnya bersama Utami Husin.
Kota New York, salah satu kawasan real estate termahal di dunia yang dibangun di tepian perairan, terancam langsung oleh meningkatnya permukaan air. Untuk melindungi pusat ekonomi di Amerika Serikat ini, sebuah proyek telah mulai dikerjakan di sisi tenggara Manhattan Island. Tom Foley, penjabat komisaris di Departemen Desain dan Konstruksi Kota New York, menjelaskan.
Apa yang sedang kami bangun di sini adalah bagian dari proyek ketahanan terbesar di daerah perkotaan yang padat di Amerika Serikat. Jadi, kami merasa sangat senang memulai proyek ini sekitar setahun silam. Ini adalah serangkaian dinding laut.
Dengan panjang lebih dari 4 km, taman di pinggiran East River akan ditinggikan hingga 3 meter. Dan tembok banjir akan mencegah kerusakan selama badai. Biaya proyek ini mencapai $1.4 miliar untuk melindungi 110 ribu warga kota New York. Manajer konstruksi senior Ahmed Ibrahim menjelaskan.
This has been a long process, as I explained. We installed piles as a deep foundation.
Ini merupakan proses panjang. Kami memasang tiang-tiang pancang untuk fondasi di kedalaman, dan kemudian kami memasang lapisan tiang yang akan membentuk dinding pemisah di bawah tanah untuk memberi perlindungan dari banjir.
Pembangunan awal ini merupakan bagian dari rencana yang lebih besar oleh New York untuk melindungi kota ini dari meningkatnya ketinggian permukaan air. Kota ini memiliki 827 km garis pantai, dan permukaan air dapat meningkat 20 hingga 75 cm pada pertengahan abad ini. Jenny Bafishi, Direktur Ketahanan Iklim di Kantor Wali Kota New York, menjelaskan.
New York City is investing over $20 billion in climate resiliency.
Kota New York menginvestasikan 20 miliar lebih untuk ketahanan iklim. Kami menerapkan strategi berlapis-lapis yang mencakup perlindungan di sepanjang garis pantai. Kami memiliki 520 mil garis pantai di Kota New York. Jadi, kami khawatir mengenai dampak gelombang badai.
Pada tahun 2021, badai Sandy mengejutkan kota New York, menimbulkan kerusakan bernilai $19 miliar, menewaskan 44 orang dan membuat beberapa bagian kota mengalami pemadaman selama berpekan-pekan. Di kawasan permukiman, permukaan air meningkat mencapai rekor 2,7 meter di atas permukaan laut. Sarah Nelson, Kepala Kebijakan dan Perencanaan Jangka Panjang Dinas Taman New York, mengatakan.
We've had hurricanes and storms in New York.
Kami telah menghadapi badai dan topan di New York selama bertahun-tahun. Tetapi, Sandy adalah kejadian bencana menghancurkan pertama yang benar-benar membuat kami memikirkan banyak cara tentang bagaimana kita melakukan pendekatan terhadap perubahan iklim sekarang ini.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Voice of America. Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Dari dunia hiburan, ada informasi tentang film Sing 2. Selengkapnya bersama Rifan Dwi Astono.
Bintang rock Bono mengaku musik menyelamatkan hidupnya. Dan pengalaman itulah yang ia kisahkan ketika menulis lagu baru bersama rekan sebandnya dari U2, The Edge, untuk film animasi Sing 2.
Playback!
This is the entertainment capital of the world.
Pada acara penayangan perdana film tersebut di Los Angeles 12 Desember lalu, Bono, yang juga memerankan karakter singa bernama Clay Calloway dalam film itu, menceritakan pengalamannya dihubungi sutradara Garth Jennings untuk mendiskusikan karakter sang singa yang kehilangan aumannya itu. Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press, Bono mengatakan,
"He said, you know, what would dry up a voice? And I said, well, you grief maybe."
Dia berkata, "Kamu tahu apa yang membuat suara seseorang mengering?" Dan saya bilang, "Rasa duka, mungkin." Dan dia mengatakan, "Jelaskan padaku, karena karakter ini kehilangan cintanya, istrinya yang bernama Ruby." Lalu saya jawab, "Ya, sebenarnya antara bisa membuat suara kering atau justru membuka suara tergantung caramu melihatnya."
Untuk Sing 2, Bono dan The Edge akhirnya kembali berkolaborasi menulis lagu setelah terakhir kali mereka lakoni 3 tahun lalu. Lagu itu berjudul Your Song Saved My Life. Selain lagu baru itu, Bono juga menyanyikan salah satu lagu klasiknya, Where the Streets Have No Name, bersama aktris Reese Witherspoon dalam film tersebut. Witherspoon mengaku kegirangan dengan kesempatan duet itu.
Yes, he's a rock legend. Yeah, and then we got to sing Where the Streets Have No Name, and
Tentu saja, ia legenda musik rock. Lalu kami berkesempatan menyanyikan Where the Streets Have No Name. Awalnya, saya terus-menerus bertanya pada produser kami, Harvey Mason, "Tapi kamu tidak mau aku menyanyikannya, kan?" Ia menjawab, "Kami justru ingin kamu menyanyikannya. Saya rasa Anda akan kesulitan mendengar suara saya dalam lagu itu, tapi saya nyanyi kok."
Witherspoon dan aktor Matthew McConaughey yang juga bermain dalam film itu mengatakan bahwa bermain dalam Sing 2 menyenangkan karena mereka bisa menontonnya bersama anak-anak mereka.
One that is for the whole family. I've made many films. My kids got asked for years, "What's your favorite film your dad made?"
Satu, film ini untuk keluarga. Saya sudah bermain dalam banyak film, tapi setiap kali anak-anak saya ditanya selama ini, "Apa film ayah kalian yang paling kalian sukai?" Mereka menjawab, "Kami belum pernah menonton yang manapun." Saya belum pernah bermain dalam film yang bisa mereka tonton, kan?
You have no idea what you're getting into.
Whatever podunk town they crawled out of, that's where they belong. I got you.
Sequel dari film animasi yang mengisahkan hewan-hewan yang jago menyanyi itu juga dibintangi aktor pengisi suara seperti Scarlett Johansson, Taron Egerton, Tori Kelly, dan Pharrell Williams. Sing 2 hadir ke layar bioskop pada 22 Desember. Rifan Wiastono, VOA, Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya, Dewi Sulianti, dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.